student YO Universe.
Pinakagatest sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Happy, happy new year, Feliz Año Nuevo, at maligayang bagong taon sa ating mga listeners, at tinwelcome natin ang 2015 ng isang mainit na diskusyon ng iba't ibang trending topics para sa araw na ito. At dito ay winwelcome namin kayo sa Student YO Universe. Muli para sa unang beses ng taon na ito, ako si Vince at ngayon ay kasama.
Si
oo.
Kay Universe James. Kung mapapansin nyo, medyo may pagbabago sa ating programa, but it's not gonna be that long kasi magkakaroon tayo ng mga bagong bosses dito sa ating programa. Pero for now, mag-settle muna kayo sa akin. Joke.
Yeah.
Start a new year with the bang, so welcome to Student YO Universe.
Ayun, at katulad nga sinabi ni classmate James, mayroong mga pagbabago dito sa ating mundo ng Student YO Universe. At katulad din ng mga dinidiscuss natin, no, ang Student YO Universe ay ang inyong one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture.
Yes, yan lang at nang hindi magbabago, no? Na tayo pa rin ang inyong number one source for everything pop culture.
Yes, yan ang dapat nilang asahan for the rest of 2015.
Yes.
At sa mga sumusunod pang taon. Pero classmate James, imbitahan mo sila sa ating mga iba't ibang social networking
sites.
Yes,
site. No, syempre hindi pa rin tayo pauhuli. Dapat nyong puntahan ang aming Facebook site, facebook.com/studentyouniverse, o di kaya mag-tweet nyo kami sa twitter.com@syouniverse. And syempre kung gusto nyo talaga na mas mahaba-habang usapan, pwede nyo kaming i-contact through our email studentyouniverse2.0@gmail.com. And kung gusto nyo ng selfies and
sige,
publicity materials ng Student YO Universe, you can visit our Instagram account at @syouniverse.
Sobrang
dami. Oh my God.
Mapifeel nyo kami sa iba't ibang social networking
yes.
sites. And kahit napakaaga nga sa taon, no, kahit napakaaga ng January, lampas isang linggo pa lamang no, nang pumasok yung taon, ay meron na agad tayong titingnan pabalik.
Oo. Yeah.
At ginagawa natin to every first Friday, diba?
Walang iba kung hindi ang ating Flashback Friday.
Oo, ayun na. Yan, oo. Ang ating Flashback Friday.
Yes. So, syempre, simulahan ng taon, diba? Nakakagulat talaga. So, ito na ulit ang ating Flashback Friday.
Ayun na. Ayan, ang aga-aga na pasayaw kami, ganyan.
Yung
music natin. At ito nga, no, para sa ating hashtag Flashback Friday for this, first Friday of the month para sa atin. Ay ang New Year traditions all over the world.
Yes, at syempre kasama tayo, walang iba kundi na ang ating classmate na si Bea.
Ayan.
Hi, classmate James, classmate Vince.
Very happy, familiar kasi yes. International ka.
Happy New Year, mga ka-universe.
Ayan.
So syempre kasi, di ba, kakadalasan kapag New Year meron tayong mga resolutions, mm-hmm. ganyan. And isa na sa mga nangyayari ay yung mga New Year's tradition na usually hindi natin napapansin kasi mm-hmm. syempre ang alam lang natin yung sa atin sa Pilipinas.
Yes, because it's all about us.
Oo, na tumalon ka kapag alas 12 ng gabi para uh-huh. tumangkad ka, ganyan and such thing. Pero maraming klase uh-huh. ng traditions ang nangyayari every New Year. So,
iba't iba, may mga weird, may mga alam mo yun. Ginagawa ba talaga to? Yung mga
ganun? So pero huwag na nating patagalin. Uh-huh. Meron tayong, simulan natin with America.
Yes, yung mga Americans, sinicelebrate nila yung New Year. At during the countdown, very famous ito na sa New York Times Square, mm-hmm. ayan, yung famous ball drop.
Yeah, oo.
Yes.
So, well, very televised.
Oo. Tapos, in-note natin na matagal na to na tradition sa America mm-hmm. since 1907. So,
wow,
matagal na siyang
ginagawa. Na.
Ayan, so maraming nanonood doon and then, di ba meron pa nga sila yung mga magkikiss pa, di ba?
The New Year's kiss, di ba?
Yes. So, usually then nanonood sila ng mga football tournaments.
Mm-hmm.
Yun yung parang way nila na mag-celebrate kasama yung families nila. So, sa bahay lang sila tapos mm-hmm. manonood lang sila ng games.
Mm-hmm.
So, okay na sa kanila yun. Yun na yung celebration
yes,
nila.
Yes, very very happy naman. At least sa kanood sila. And syempre, hindi naman papauli ang United Kingdom. So, in the United Kingdom, the Brits welcome the New Year in accordance with the Gregorian calendar.
I am loving the accent.
Yes, oh my God. Okay, so
sustain.
Yeah. Okay, so ang ginagawa nila usually in UK, so nag-gather sila sa Thames to enjoy the fireworks from the London Eye as the Big Ben strikes. And by 12, so syempre naman, alam naman 11:30 sila mag-celebrate diba?
Na, no?
Yan, so ayun, inaabangan nila yon dun sa Big Ben and then syempre fireworks. Usually naman siguro halos lahat nagpa-fireworks, diba? So yun, isa sa mga New Year's tradition nila is a fuss-footing. A tall, handsome, dark-haired male has to be the first visitor of a household after midnight. So, meron siyang dala na loaf of bread, bottle of whiskey, some coal and salt. So, asin. So, yun, kailangan na ilagay yung coal dun sa fire and serve yung bread and drink to the family and wish them a happy new year. So,
grabe, very specific yung ano, instructions.
Oo, oh, diba?
Step by step.
Oh, oh. And then, so, ito kailangan, entry in the front door and exit in the back door brings good luck and prosperity to the house.
Wow, grabe.
Diba? Pero ako, hindi ko alam, no? Kasi, kung sino ba tong visitor na to, kung kailangan bang totally stranger or pwedeng part of the
kung pwede, ano, parang i-set up, parang ikaw yung papasok.
Oo, kasi medyo, feeling ko sa Pilipinas, nakakatakot pag may basta na lang papasok sa bahay mo, kahit na may dalang tinabay pa yan or whiskey. Di ba, medyo kakaiba yun. So, pero that's for United Kingdom, so thank you so much.
Mula naman sa Europe, ay pupunta tayo sa China.
Oh my God.
At ang mga Chinese, ano, di ba, ay sinaselebrate ng New Year according to the lunar calendar. At ang New Year nila, tinatawag na Yuantan, sana tayo pagkakasabi ko, may occur any day between middle of January and middle of February. So yung buong mundo, 2015 na, sila hindi pa. So the Chinese people celebrate the New Year with much pomp and grandeur as the celebrations may continue for 10 to 15 days.
Wow.
Kung sa Philippines, di ba, September pa lang, Christmas vacation na.
Yes.
Dito sila, yung New Year nila, 10 to 15 days. Ayun. And it is believed, no, na yung beating of drums and cymbals ay kaya i-drive yung devil paalis sa community nila or sa bahay.
Feeling ko dito nang galing yung ano natin, yung paniniwala natin na, di ba, every New Year, kung hindi ka magpapaputok, dito sa Pilipinas, nagpapaputok ka ng malakas.
Kasi, or magkakalampag ka ng mga
gamit. Kasi yung coins, actually, na para umalis yung mga bad spirits.
And lion dance and feasting, no, ito naman yung bahala sa entertainment part.
Yes.
Na ano, hindi lang sa paghahanda ng mga pagkain ganyan, pero syempre kailangan din meron silang pinapanood. Ayan. Friends and relatives visit each other and exchange red envelopes with money. Ang tawag sa kanila ay lycee, as gifts and considered as good luck.
Lycee sa China. So lycee pala siya doon. Pero sa Pilipinas, ampaw yung tawag sa kanya, di ba? So ayun, that's for China.
China.
Yes. Tapos next naman, we're going to Denmark. Ito, very...
Magastos sa pamasahe ito, ma. Palipat tayo.
Napaka-specific nung ano nila, tradition nila for New Year's. Kasi yung mga tao, nagtotrow sila ng plates, ng mga glass, ng mga iba pang mga Chinaware sa doors.
So from China.
Yes, Chinaware.
So kailangan nilang bumiyahe sa China para kunin lang ng Chinaware na yun. And then,
ang ginagawa nila dito, binabato nila sa mga door ng mga neighbors nila.
Yes.
So, ang nakakatawa dito, yung mga neighbors nila hindi nagagalit. They see it as it will bring luck and fortune. Kasi ibig sabihin daw nun, pag marami kang glasses and marami kang plate sa dorm mo. Sabihin,
nabasag, ganyan.
Oo, nabasag. may friend, marami kang friends. So may friendship and brotherhood na nangyayari.
Wow.
Ang tanong ko lang, no, so after mong magbasag nun, sino maglilinis doon? Yung friends mo or ikaw?
Yung neighbors, actually.
Yung neighbors?
Oo, sila yung maglilinis.
So, swerte ka nga talaga.
Oo. Parang, they take pride sa paglilinis nun.
Wow.
Kasi nga, they feel na, marami akong friends, ganyan. Tapos, magiging lucky yung year ko. So, okay na sa kanila maglinis ng maraming ganun.
Wow. Well, it's actually interesting, no, na pinggan yung gagamitin, na alam mo yon na dapat isa siyang, parang vessel din, no? Hindi, parang vessel for good luck, di ba? Yung pagkain doon nilalagay. Pero babasagin mo siya. Di ba parang medyo may contradiction, ganyan.
Oo, and usually, iba siya pag narinig mo. Kasi dito naman sa Pilipinas, di ba? Meron tayong takshapo. Takshapo, di ba? Ito yung binabato mo yung pinggan, tapos may certain na nakasulat sa board.
Yeah.
And then, kung ano yung gusto mong expression, na doon mo ibabato yung pinggan, tapos pwede kang sumigaw. Diba? That's takshapo. And parang, nag-express ka ng sarili mo.
Oo. And I think, sa isang floating restaurant sa may, Tarlac area, doon kilala yung restaurant dahil doon sa tax shop.
Oo, kasi parang 'di ba, pwede nilang gawin 'yun para kung may
maglabas ng ano eh,
oo, gusto nilang ilabas 'yon. Doon nila ginagawa. Pero dito kasi it's a good thing na parang pag binato kita ng pinggan, pasalamat ka kasi friends tayo. Diba? Parang ganun.
Yung it's ano interesting nung naiba-iba.
Oo. So
ayan, susunod naman ay yung ano, no? Mayroong pinakamalaking impluwensya sa Pilipinas, di ba? Ano, 300 years of, ano, 333 years of colonization ay ang mga, ano, taga-Spain. So, ang mga Spanish ay tinatawag ang tradition na the 12 grapes of luck. At ito daw ay nagsimula noong 1800s at na-establish noong 1909. Ang tagal na rin, no, ng mga tradition na ito. It was believed to have started when well-off families who had an abundance of grapes would eat grapes, hindi, ano, ibang puro joke, and drink champagne to celebrate the new year. Ngayon naman, kung hindi well-off, no, yung working class, ay sumunod naman din sila doon sa tradition na yon. At pupunta sila sa ano, main square of Puerta del Sol in Madrid. Ang equivalent na to ay yung Times Square sa New York. Yes. Ayun, it is believed also that whoever eats the 12 grapes, yung 12 talaga ha, each for every chime on midnight, will have a prosperous year. People will gather to eat grapes either at their homes or at the city squares. And itong tradition na to ay umabot na rin sa ibang countries na ano, katulad nga ng Pilipinas, na na-influence ng Spanish noong colonization era.
Yes. And kung mapapansin mo kasi, hindi ko alam ha, pero yung mom ko, she used to do this, na parang naglalagay siya ng not
grapes
only 12,
sa pinto, diba?
But 13. Kasi sabi niya, kailangan daw may pasobra. Pero ngayon ko lang nalaman na ito, yung dito nang galing, yung 12 grapes of luck. Kasi usually, di ba, alam natin yung bilog na prutas, which is pag-uusapan natin mamaya. Uh-oh. And then, meron pala na grapes lang, specified na grapes, di ba? And feeling ko kapag nasobrahan sila ng grapes, pwede silang mag-raisin.
Diba? Kung may so, sobra, pwede patuyuin at diba? Gawing raisin. At pwede rin gawing wine pag sumobra, di ba?
Ayan. Uh-oh. And syempre, last but not the least, hindi papahuli, mabuhay Pilipinas!
Yes, mabuhay!
So, syempre, kagaya nga na paniniwala natin, yun, kanina yung sa Spain, yung sa grapes. Tayo, hindi lang basta-basta grapes, kundi lahat ng bilog na prutas. Usually, magugulat ka na lang kasi ito palang prutas na to, nag-e-exist siya kasi bilog siya. I mean, ako, hindi ko siya madalas nakikita regular day, diba? Sa regular setting sa bahay. Pero, magugulat ka na kapag ka New Year, oh my, ganito pala. As in, I mean, minsan nga, nagugulat ako kasi may syempre andiyan yung mga lalaking pakwan. Yeah, so ang dami-dami yung prutas sa bahay, 'di ba?
Tapos 'di ba ano, usually 12 different types.
Oo, ng, dapat.
Oo, dapat.
Yung iba nga ginagawa talagang 13 para daw
may
hindi
pasobra.
Talaga. Oo, pasobra talaga. Oo. So ayun. And then nag-aano rin sila polka dotted dresses and then throw coins kasi gusto nga nila bilog, pero may narinig ako sa isa kong friend na parang dapat daw hindi na polka dots yung sinusuot mo, dapat something red na meron siyang rectangular print.
Bakit
kasi
rectangle
na daw? Para hindi daw bavya yung dadating sa buhay mo for the whole year.
So hindi na satisfied sa bavya, no?
Kailangan bill.
Kailangan bill na.
And then, ayun, a lot pa ng ginagawa natin ay, well, ito, na, yung tikoy, every Chinese New Year, di ba every Chinese New Year siya dapat ginagawa, which is around January or February.
Yes.
Pero tayo, nag-incorporate tayo ng tikoy sa New Year natin ng December 31 kasi isa yun sa mga sinasama ng malagkit. Oo, para mas maging tight yung bonding ng pamilya.
Ah. At saka ano, yung iba katulad ng mga ano, biko, gano'n.
Oo.
Para, yun din, malagkit din, para daw mag-stick yung good luck all throughout the year.
Ah, para dikitan ka, no, nung mga swerte.
Oo. Tapos ano yun, minsan pa yung ginagawa ng iba, hindi nila, pinapabayaan nilang bukas yung drawers nila tsaka yung mga pinto nila para pumasok yung swerte nila. And then yun nga, kasama na dun yung nagpapatugtog sila ng malakas para naman paalisin yung mga bad spirits, diba?
And ayun, no, diba, diniscuss natin itong sa Philippines, no, pero recently, diba, meron na rin nagiging celebrations yung Philippines na alam mo yon, katulad ng, ano, parang it's a general, ano eh, celebration na hindi sa bahay.
Mm-mm.
Yung iba mas pinipili mag-celebrate sa labas, ano, kasi, ano, parang merong certain network na may, ano, diba, na may celebration outside. Pero, alam mo yon, sa tingin ko, mas Filipino itong ganitong celebration.
Mm-mm.
Kasi nga, alam mo yon, kung lalabas kayo ng family mo, parang we're adopting the ano, no? Times Square celebration, di ba? Na ganon. It's very Western. Pero alam mo yun, yung tayo nga, influence ng Spanish people, di ba? Ay magandang, ano to, sinyalas na, alam mo yun, yung ating, yung values in life, di ba? Ay itutuloy-tuloy sa bagong taon.
Mm-hmm. Kayo ba, usually, kapag ka naging New Year, lumalabas kayo ng bahay?
Mm-hmm.
Sa bahay lang kami. Ganun din, food usually yung, yung...
Nakahain?
Oo.
So, kayo naman.
Well, for the past 2 years, no, lumalabas kami. Mm. Kaya, ano, kaya nga, interesting na, alam mo yun, nagbabago yung traditions. And ano, well, ako mas na-appreciate ko yung sa bahay. Kasi alam mo yun, kaya mo talaga i-arrange yung celebration yun ang gusto mo para sa sarili mo. And nung dati nag-celebrate kami sa bahay, naglalagay ko ng cotton balls sa tabi ng windows. Kasi diba cotton balls are known to absorb ano water or to absorb liquid. So parang yung cotton balls to absorb good luck and ano wealth then for the new year.
Yun. But kami ikaw, naman, hindi kami lumalabas talaga. Kasi naging tradisyon na siya. Mm-hmm. Na nandun lang kami sa bahay and mm-hmm. then wait for New Year. Pero usually kasi, parang diba, magluluto ka ng around 5 to 7, uh-huh. ganyan, 5 to 8. And then, mapipiling mo, mapapagod ka. So around 8 to 11, matutulog ka. And then 11 to 12, uh-huh. doon ka lang gigising uh-huh. kasi aabangan mo yung New Year. So, yes. Preferred talaga ng pamilya ko na sa bahay na lang. Mm-hmm. Kasi, I mean, nakakapagpahinga and then you celebrate for New Year. Tapos, mm-hmm. alam niya kakaginti kasi pagkagising mo, kakain kayo ulit. Tapos, matutulog na kayo ulit. Diba?
So, actually, maganda na binanggit mo na pagkagising, kakain ulit. Kasi, diba, meron sa Philippines na alam mo yun, nasa stretch yung handa ng New Year for at least the first week of January.
Oo, kasi sobrang dami. So, eh diba, hindi ka gaya na, kunwari, itong grapes na to, diba, mm-hmm. parang kasi specific na mm-hmm. sa Spain na 12 lang. So, guys, mm-hmm. hindi mo siya expect na tatagal ng ganong katagal. Yeah. Yung sa Denmark naman, hindi ka naman pwedeng, for the, during the first week, magbato ka ng magbato ng pinggan sa kapitbahay mo, diba? So, I mean, iba pa rin yung... Mm-hmm. tawag ito, may taste ng Filipino mm-hmm, culture mm-hmm. talaga. And tradition nga na talaga natin siya na parang it varies sa bawat pamilya, mm-hmm. sa bawat bahay. Mm-hmm. Hindi mo siya pwedeng i-generalize na ganito. Pero at least meron kang kagaya nito na parang nabibigyan natin sila ng perspective of mm-hmm. what's a Filipino New Year.
Yeah, yeah. And ano, I think na maganda natin na na-discuss natin for the first episode of the year, yung ibang-ibang celebration ng New Year. Kasi alam mo yon, it's all about, ano, hindi, na alam mo yun, nakikita natin na, tulad ng sinabi mo, iba't ibang perspective. But at the same time kasi, diba, dito sa Student YO Universe, kailangan makita rin natin iba't ibang perspective ng mga tao, hindi lang isang bagay. And alam mo yun, mamayang iba questionin, hindi naman trending topic ang New Year. Ganyan-ganyan, ba't hindi ba kayo nag-hashtag New Year, diba?
So, pero kasi, diba, parang in-expect natin na parang everything is bago mm-hmm. tuwing New Year. Pero mm-hmm. this is one good way to look at ano mm-hmm. Celebrations or traditions. Mm-hmm. Kasi you expect everything new. Mm-hmm. That's why you do resolutions. Yeah. Pero pero meron ka pa rin mga ginagawa na hindi mo talaga siya binabago. Siguro may improvement, mm-hmm. pero still, meron ka pa rin parang blueprint na ito yung celebration namin as a family. Ito yung celebration namin as Filipino household.
Yes.
It's nice to see na yung mga traditions na to ay nag-exist pa din.
Yeah.
At yun nga, na nagbibring together sa mga tao. Mm-hmm. Makikita mo kung anong culture nila, mm-hmm. diba? Different places.
So that's it for our Flashback
first segment,
Friday. Yes, diba? So, sobrang nakakatuwa na. Ang dami nating napuntahan. First segment pa lang yan. So,
diba, hindi tayo napagod, no?
Oo, diba? Layo eh. Iba-iba. So, abangan nyo ulit, no, ang aming special, ang topics namin, mm-hmm. ang trending topics
for this week, yes. At ano, maraming salamat sa pakikinig at yung mga nag-tweet sa amin, no, may babasahin namin yan after ng break at magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa
Lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ah! simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:27 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Muli nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest ano, radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Muli ako si Vince.
At ako naman si James. Ayan. So, ayan, sisimulan na natin ang ating trending topics of the week. Pero bago ang lahat, no, alamin muna natin syempre kung saan nga ba natin kinukuha itong mga trending topics.
Ito ay ano, parang tradition na sa Student YO Universe. Kung kanina na pag-usapan natin ang ano, New Year traditions all over the world, dito naman sa Student YO Universe ay ano, ito ay isang tradition na paulit-ulit nating ginagawa.
Oo, para naman malaman nyo naman talaga na oh my God, ang galing nila. Kinuha nila ito sa ganitong sources. Malamang sa malamang nakita nyo na to online or nabasa nyo na ganyan. Mm-hmm. Pero, so ito na, wag na natin patagalin pa. No?
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Ayun, speaking of classmate Nina na narinig natin, ay tinweet niya tayo, sinabi niya, ito ang kanyang first episode na hindi i-airing ngayon.
Sorry ah.
At makinig pa rin daw tayo sa Student YO yes. Universe. We feel the love from yes. wherever you are to here in the studio.
So, yeah. So tuloy-tuloy lang sa pakikinig. No? Yes. At syempre, so para sa mga ngayon lang nakatutok, no, kanina pinag-usapan natin yung New Year's tradition all over the world. Medyo. Kasi hindi naman natin kaya lahat
selected
yun.
Selected countries.
Pero now, we're going back to the trending topics of the week na nakalap natin for the first week, for the second week of January. So,
kaya naman wag natin patagalin pa. Ito ang number three. At number three, ang People's Choice Awards 2015. At ito ay hinanda ng ating Universal team member na si Paul Bicol.
Yes, so the people have spoken.
Ay,
so,
ang taray.
Yes, diba? Ang galing talaga ng mga tao. Ang galing mga people. So, the People's Choice Award was held yesterday at the Nokia Theater in LA. And ito na yung 41st year ng People's Choice Award. So, People's Choice Award is known to be the only major award show voted on entirely by the public for fan favorites in movies, music, and television. So, ito no, meron silang website, peoplechoice.com, na dito hinahouse yung voting platform. And then, meron doon categories, syempre, and then nominees and then winners for the annual award show. So, every year, yung mga potential nominees ay kinukuha ng through the national ratings averages box office grosses and then music sales and peoplechoice.com data and then through Epoll Market Research, Fred Nelson is the president of People's Choice and Mark Burnett and Jane Mun are the executive producers of the award show.
Si Mark Burnett, interesting. Di ba siya yung ano ng ano? Survivor?
Student YO Universe.
Hindi ka kinasabihin.
Yun, so Survivor. So, ang daming tao behind People's Choice Awards. Pero ito kasi yung hindi natin minsan natututukan eh. Kasi ang lagi natin tinitingnan kung sino yung mga nanalo. Mm-hmm. Pero hindi natin nabibigyang pansin kung ano ba yung process.
And then, kung ano ba yung nangyari behind or before the awards show.
And ang maganda kasi dito, parang they take pride na parang it's very for the people yung botohan. Na hindi lang kasi, halimbawa, hindi lang yung votes yung pinagbabasehan. Mm-hmm. Pero the actual data na meron sila, like yun nga, yung ratings, and then yung box office grosses, and then yung music sales.
Ay, controlled by the people.
Oo, kasi, di ba, sino rin naman bang manonood? Sino rin ba mga tatangkilik? Di ba, yung mga tao rin? Pero hindi lang one way kasi usually kapag ka-vote, medyo ano yan eh, kung gaano kalakas yung fans or kung gaano kalakas yung artista, yung celebrity, 'di ba? Syempre, nagbo-boost yung fans nila para sila yung manalo. Magbo-vote yung fans nila para manalo kasi I mean pride 'yon ng celebrity na 'yon and syempre nung fandom niya. Pero with all this, like yung yun nga yung mga ratings, yung kinita ng pelikula and then yung music sales, parang it's very fair kasi nakikita mo talaga na okay, grounded siya by facts na ito yung naging benta niya and ganito kataas yung I mean yung popularity based dun sa yun nga sa pelikula, sa music, di ba?
Parang it comes full circle na alam mo yun. Pag lumabas yung isang media material, no, na ika-consume siya ng tao, lalakas yung sales, ganyan, at alam mo yun, manonominate. At at the end of the day, sila pa rin yung buboto kung sino gusto nilang manalo. Pero alam mo yun, interesting lang siguro tingnan dito sa trending topic na ito na, alam mo yun, wala silang committee. Na alam mo yon, 'di ba, na ito yung bumubuo ng nominees, ito yung pumipili ng mananalo, katulad ng katulad ng ibang award giving bodies like the Grammys, 'di ba, na alam mo yon, meron silang committee na pumipili kung sino yung mananalo for a specific award. Anong masasabi mo dun sa classmate James na alam mo yon, magkaibang paraan ng pagpili ng panalo para sa iyo, ano yung mas credible or ano yung mas mas reliable na source ng hinahala talagang panalo?
Ako, well, kasi Grammys, alam na talaga natin na, I mean, established na siya as an award-giving body, like Oscar, di ba? So, ito kasi, ang kakaiba sa kanya, kasi it's very, kaya nga siya people's choice eh, kasi we get to select kung sino yung gusto natin, di ba? Na parang, ayun, kagaya ng sinabi mo, walang committee. Kasi sometimes, diba, the people in the committee, baka kasi, kahit na sabihin natin na mayroong wide range or variation dun sa mga tao na upo dun sa committee na yon, pwede pa rin magkaroon ng restrictions dun sa kung ano ba talaga yung gusto nila. Pero the good thing about that is kung meron silang certain brand or reputation na minimaintain, dun mo pwedeng i-commend yung committee na yon, kasi i-make sure nila na parang itong mga to, yung mga pinili natin, ito yung mga ones na nagki-keep dun sa reputation or sa brand natin. Unlike sa people's choice kasi na parang basta the people want this, people get this. Na parang ito yung nominate nila, ito yung mananalo. So, as in, wala silang parang, kumbaga, walang pag-filter. Diba? Na parang, ito kasi yung brand natin eh. Pero you can't say that to people na, ito lang yung, ito yung brand namin, so ito lang yung mga pwede nyong iboto. Kasi, in that way, hindi na sila, I mean, hindi sila pwedeng mag-take pride dun sa sinasabi nilang, people talaga yung pumipili ng mga nananalo.
And isa pang ang reaction na nakuha natin sa mga award show, no, ay yung reaction ng mga tao after ibigay yung mga awards, na ang daming sinasabi na ay hindi naman deserving yan, bakit siya yung nanalo. And usually sinasabi yung ganung comment doon sa mga alam mo yun, very committee centric yung decision ng awards. Pero katulad naman para sa isang award giving body na People's Choice Awards, na ang nagdidikta nga ng mga nananalo ay yung tao, ang dami naman nagsasabi na hindi ganun ka reliable, or ang sinasabi pa nga nila ay hindi ganun verified yung mga nanalo, dahil nga hindi yung mga nagtatrabahong tao sa industriya yung nagde-decide kung sino yung nanalo. What can you say about that?
Yun nga, iba pa rin kasi yung appreciation para dun sa mga tao na nagtatrabaho at nakakaalam ng industriya at sa mga taong tumatangkilik ng industriya. Kasi magkaiba pa rin naman yung audience at saka yung tao sa behind the scenes, diba? Pero, yun nga, kaya nga meron tayong iba't ibang klase ng award-giving body cater dun sa kung ano yung specified market or specified group. Kasi kung yun nga, kung para sa people lang din naman and parang people's choice, and you have the people's choice awards. Pero kung para naman dun sa mga selected na ito may committee, ito
like
ay...
the Oscars.
May tawag nito, may mga... ito yung mga nagtatrabaho sa likod ng industriya. Alam nila lahat sa industriya. Meron tayong Oscars. Iba't iba eh, di ba? So parang... and then, kaya nga hindi lang naman... kung mapapansin mo, hindi lang isa yung award-giving body. Kasi kahit naman sa Pilipinas, di ba, meron tayong FAMAS, may gout. Di ba? Maraming nangyayari na maraming award-giving body kasi iba-iba yung kinikater nila. Di ba? Tapos meron pa yung sa mga Yahoo, di ba, meron pa mga Globetat Awards. Depende rin kasi yan sa pinipursue nung company or nung agencies, ganyan. Di ba? Ito, magkakaiba kasi sila. Sobrang wide ng range nila.
And ayun, no, maganda na binanggit mo, classmate James, na alam mo yun, different award-giving bodies cater to different audiences. Na alam mo yun, hindi nila pwede i-cover lahat. Pero itong People's Choice Awards, it's actually, yung coverage niya, no, it's very wide. Mm-mm. From music to movies and yes. TV, lahat meron.
Oo. Eh, usually ito kasi yung kinoconsume.
Yeah.
Ng mga...
And ayun, no, interesting lang siguro tingnan dito na, for me, personally, people gravitate towards an award-giving body na nagfo-focus sa specific medium. Uh-oh. For me. Kasi tingnan mo, yung mga quote-unquote reliable talaga na award-giving bodies like the Oscars, the Grammys. Grammys known for music. Oscars known for movies, diba? Mm-hmm. And Golden Globes for TV, ganyan. So alam mo yun, makikita mo na, alam mo yun, baka mas gusto ng tao yung specific lang. Uh-oh. Kasi alam mo yun, baka masyado ng marami yung kinacover ng tulad ng People's Choice Awards to really dig deep doon sa specific field. Kasi alam mo yun, baka na recognize nga lang dito o yung popularity kung ano yung sikat sa mga tao.
Oo, yun. Feel ko, yun doon naman sila kilala kung saan talaga popular. And ang maganda lang kasi dito, nirelease nila siya first or second week of January. And kasi diba usually the awards for a certain year, kunwari, Blah Blah Awards of 2014, usually late na ng year nila nire-release yan or kalagitnaan. Mm-hmm. Pero ito kasi, sobrang aga, People's Choice Awards 2015, like, hello, parang feeling mo nire-recognize lang nila yung mga manggagandang nangyari or yung sumikat nung 2014. Pero kahit pa paano, siyang fierce forecast.
Yeah. And it kind of dictates, diba, the whole year.
Kasi parang ikaw, kung titignan mo yung mga nanalo dito, parang parang papanoorin mo sila or titignan mo, bakit nga ba sila nanalo kung hindi ka pa fan, no, or hindi mo pa napapanood yung mga yon. Syempre kagaya alam, may mga iba naman na ito kagaya nito, kunwari Orange is the New Black.
Mm-hmm.
So kung hindi ka talaga familiar dun sa series na yon,
magiging interested ka. Anong nagpanalo,
di ba? And ano pa naman siya, for example, favorite dramedy, so parang drama and comedy. Mm-hmm. So parang bakit siya nanalo? So titingnan mo yung Orange is the New Black, and it's another way na makahatak ng audience yung certain person or yung certain palabas na yon, di ba?
And ang daming nga nage-question na bakit ang aga-aga, second week of January, ay meron na agad award-giving body na alam mo yun, na-recognize yung mga nasa nakaraang taon. Di ba? And maganda nga narabanggit mo na yun, na-trend nito. Wow, trend, yes.
Uh-oh.
Yung mangyayari sa 2015, na kung ito nga mga nanalo na to, ipapatunayan talaga for the whole year kung bakit sila nanalo. And para sa buong listahan ng mga nanalo sa People's Choice Awards 2015, ay ililink namin yan sa aming mga official social media accounts. Oo,
abangan nyo. Nakalagay yan sa ating Facebook account, sa ating Twitter account.
So,
hanapin nyo lang yan dyan. Mm-hmm. And may sabi na ako, classmate Vince. Walang One Direction sa mga nalo. And then, moving on to our second topic. Here's our number two.
At number two, Nicole Kidman dated, quote-unquote, dated Jimmy Kimmel. At ito ay pinipare ng ating Universal team member na si classmate Norlyn Villaruel. Yeah. So ayun na nga, no, si Nicole Kidman ay nag-guest sa Jimmy Fallon. Ano sinabi ko kanina?
Kimmel, Jimmy Kimmel. Okay, sorry, Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon.
So, buti hindi mo sinabi Jimmy Santos, diba?
Munti ka okay, nga, no. So si Nicole Kidman ay nag-guest nga sa palabas ni Jimmy Fallon, at ito ay biglang na-reveal yung kanilang history, paano sila unang nagkita.
Mm-hmm.
At ito daw ay sa isang quote and cold failed blind date. At ito nga ay sinabi ni Nicole Kidman sa show. The said stars had guested in an evening talk show where Kidman revealed about the failed blind date. Sabi ni Nicole Kidman sa interview or dun sa guesting, "After about an hour and a half, I thought he has no interest referring to Jimmy Fallon. This is so embarrassing, and then I left," sabi niya. "Okay, no chemistry, maybe he's gay." Tapos, nakakatawa yung reaction ni Jimmy Fallon kasi sobrang flustered niya na. Kasi namumula talaga siya habang kinikwento ni Nicole Kidman itong kanilang first encounter. However, despite revealing the story at yung supposed blind date nilang dalawa na nangyari almost 10 years ago, it seemed that Kidman can help the awkwardness she felt towards Fallon while retelling the incident. At nakakatawa nga kasi parang they almost flirted with each other.
Dun
na alam mo yun, trying to rekindle the lost fire, yung mga ganyan.
And ito kasi, no, kung papansin natin, it really made a buzz, this article kasi. Mm-hmm. And then the program, kasi maraming nakapanood, so ang daming reactions na nakuha, na nag-gain nito during the interview. And then ang dami rin humabol na panoorin siya. So kaya nag-trend siya. Like ang daming tao na nagpo-post sa Twitter about this Kidman and Fallon interview.
Mm-hmm.
And then syempre people are interested dun sa ano ba talagang nangyari.
Yeah.
I mean, 'di ba? Kahit na for us Filipinos, kahit na tawag nito foreigner sila,
mm-hmm.
and hindi naman tayo masyadong, I mean, for others, I mean, ako, hindi ko ako masyadong makarelate sa kanila.
Mm-hmm.
Pero you see people tweeting about them.
Mm-hmm.
So parang may intriga ka.
Mm-hmm.
Ano ba talagang nangyari? And then after a while, okay, that's it. And diba, parang ganun rin naman kasi sa pop culture.
Mm-hmm.
It's fleeting, 'di ba? Uh-huh. Parang after to, okay na. Ganun, 'di ba? Sabi mo nga, parang one day you're in and then one day you're out.
So
parang ito kasi ang bilis niya na parang okay after malaman ng mga tao na okay, mm-hmm. dahil lang pala sa failed blind date nila. Mm-hmm. That's it. And then tapos na.
Maybe next week hindi na pag-usapan. Oo, diba? Ganyan. But this week ay nandito sila sa ating trending topics. And I don't know, for me, tingin ko kaya siya na pag-usapan at nakasama sa ating listahan ay dahil nga doon sa hindi naman obsession, pero feeling ko isa tong manifestation na alamin kung gaano tayo ka-involve sa buhay ng mga artista at ng mga celebrities na alam mo yon. Alamin natin lahat ng aalamin natin lahat ng nangyari before they become celebrities or before they met. And tunod nga ng sinabi dito sa ating studio, no, it's a spectacle for us.
Oh my.
Na alam mo yon.
Wow, big word.
Yes,
spectacle.
Big word. It's a spectacle. Na alam mo yon, pag titingnan natin yung ibang relasyon ng mga tao, no, para siyang event na kailangan natin panoorin.
Uh-oh.
Na alam mo yon, it's almost like a blue moon, na alam mo yon, bihira mangyari, ganyan. And ayun, spectacle.
And then, ito, meron na naman kasing argument about celebrities and being public figure. Mm-hmm, diba? Kasi mm-hmm. kung iisipin mo, hindi naman hahanapin ng mga tao kung ano ba talagang nangyari kay Nicole Kidman and kay Jimmy Fallon. Kasi kung tutuusin nga, silang dalawa lang yung nakakaalam na isa failed blind date or siguro mm-hmm. other friends nila,
yes,
diba?
Oh, yung connecting ng friend failure, nila.
Oo. Pero dahil sinabi nila, nilabas nila sa isang talk show, that's when people became interested.
Yeah,
na parang, okay, ganito pala yung nangyari. Mm-hmm. So magkakaroon na naman na mga maraming speculation or whatever.
Mm-hmm.
So ganun kasi dahil nabanggit nila
kaya na
public figure sila, kaya na pag-usapan. Pero kasi kung ikaw hindi mo naman 'yon ilalabas, 'di ba? I mean, hindi naman siya pag-uusapan,
mm-hmm. 'di
ba? Meron tayong mga alam sa Pilipinas na mga showbiz personality mm-hmm. na parang mm-hmm. very private na dapat pero mm-hmm. sinasabi nila. Tapos I mean mo 'yon, I mean may ibang pagkataklesa sila. So that's
Mamaya sa ating number one trending topic, abangan nyo yung relasyon ng ating very very prominent leader.
Diba? So ayun, mga ganong bagay na dahil nga public figure sila, kaya medyo nauusisa sila. Mm-hmm. Diba?
And I think maganda rin pag-usapan dito, no? Kaya siguro nabanggit or kaya naging trending itong failed blind date ni Nicole Kidman and ni Jimmy Fallon ay dahil magkaibang field yung ginagalawan nila. Ayan. Sa entertainment industry.
Sige nga, paano ba yan? Turuan mo naman ako dyan sa mga magkakaibang NFL. Para makapili ako.
Wow. Sige. Ayan, si Nicole Kidman kasi, as we know, isang A-list actress,
yes,
di ba?
Okay.
At alam mo yun, asawa niya si Keith Urban, may dalawa na silang anak. O, alam na alam. Si Jimmy Fallon naman, on the other hand, ang isang comedian, isang host, di ba, na alam mo yun, parang hindi magkakaroon ng instance na mag-meet silang dalawa aside from a guesting. Pero nakita natin na, 10 years ago, it was possible for them to actually have a relationship kahit na magkaiba yung ginagalawan nilang mundo sa mundo ng entertainment. Makikita natin na, alam mo yun, nagiging trending yung ganun yung magkaiba ng field.
Uh-huh.
For example, George Clooney, di ba, yung napangasawa niya ay hindi artista. And the next example is JGL, Joseph,
yes,
Gordon-Levitt.
Oo.
Yung napangasawa niya isang robotics
CEO.
CEO.
And then may nakakatawa kasi halos lahat ng articles, parang yung headline, yung headline ng ibang articles, parang JGL secretly marries robotic CEO. Tapos walang pangalan si robotic CEO kasi hindi nga siya ganun kasikat for viewers, audience. Kasi ang usual kilala lang naman si audience.
Mm-hmm.
Pero syempre, sobrang prominent ni robotic CEO mm-hmm. sa industry na ginagalawan niya. And then there's this one article na yung headline niya is robotic CEO marries trophy boyfriend Joseph Gordon-Levitt. So parang, it's funny kasi parang ito pa lang yung article na ganun siya nag-title na nakakatawa.
Iba yung perspective na tinignan. No?
So kasi di ba parang baka kasi napagod na sila na halos lahat ng articles lumalabas parang si JGL marries
yung main,
robotic CEO. So di ba, maraming nangyayari pero kagaya nga ng nasabi natin kanina, it's a spectacle looking to others,
to other people's relationships.
So di ba? Yeah, so spectacle is our word for the day. Yeah. So that's it for our number two.
Yes,
so magbabalik tayo with our number one trending topic. So dito lang yan sa Student YO Universe. Halika na makinig sa
siya'y natakot at natuliro.
Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka. Ayan, nagbabalik na nga ang ano, no, nag-iisang pop culture program every Friday morning na nagbibigay sa inyo ng mga ano trending this week. Ito ang Student YO Universe. Muli, ako si Vince.
At ako naman si James.
Ayan, at bago tayo pumunta sa ating number one trending topic for this week, no, ay tingnan muna natin kung ano yung mga napag-usapan natin kaninang ano.
Oo, so for our Flashback Friday, start of the year, we talked about the New Year traditions all over the world, selected countries. And then for our number three trending topic, we talked about the People's Choice Awards 2015. And then number two,
ang guesting ni Nicole Kidman sa show ni Jimmy Fallon. Ayan.
Yeah, so para sa mga ngayon lang nakapakinig, no, pag-uusapan pa natin ang ating number one topic, hot na hot yan. And then, pero pwede nyo pa rin kaming i-contact, i-like nyo kami through Facebook or mag-comment kayo, facebook.com/studentyouniverse. Mm-hmm. I-tweet nyo kami, twitter.com/syouniverse.
Yes.
I-email nyo kami para sa mas mahabang usapan, studentyouniverse2.0@gmail.com. And para naman sa aming random selfies, publicity materials, you can visit our Instagram account @syouniverse.
Ayun na.
So, ito na. Huwag natin patagalin pa, no? Kasi parang feeling ko naiinip na yung kasama natin dito sa booth. So, ito na. Ang ating number one.
Number one.
Yan. Number one is Pinoy on GGB. So, na. Kasama natin, walang iba kundi si classmate Steph.
Ayan. Hi, Steph.
Yes. Okay. Kamusta naman, classmate Steph?
Okay naman. Happy New Year sa inyo.
Balita ko, nagulat din siya na hindi siya nakapag-comment dun sa 1D comment ko kanina. Pero moving on, wag natin yung pansinin.
Babawi tayo.
So, simulan natin with the president's guesting on Gandang Gabi, Vice.
Ayun. Yun nga, yung first episode nila for this year. Yeah. Ang guinness nila ay si Pinoy. Sobrang hype na niya kasi, di ba, lagi na siyang pinaplog sa
It was the January 4 episode of Gandang Gabi.
Itong recent Sunday lang.
Oo. Mm-hmm. And then parang, 'di ba, yung kagaya ng sinasabi mo, sobrang na hype na siya. Mm-hmm. Yung nakita ko kasi yung plug niya sa TV, and then parang it's dubbed as the His Excellency meets the Excellency, 'di ba?
Yes.
Parang it's kind of witty and then good for promotions kasi yes. Titingnan mo talaga siya, pero 'yun. So, ano bang nangyari nung interview?
Yung interview is taped siya. Hindi siya pwedeng live.
Yes, so, busy daw kahit naman, di ba?
Tapos, yun, syempre, yung kakaiba siya compared sa ibang episodes kasi yung venue nung interview is dun sa palace mismo, hindi dun sa studio.
Okay.
Tapos, what makes this episode different nga is yung guest mismo. Kasi hindi siya karaniwang tao.
Tapos, kahit na alam natin na celebrities yung usually gina-guest dun sa program na Gandang Gabi,
Vice. Iba kasi kapag political person.
Diba? Nag-try na rin siya ng mga political person.
Senators.
Diba? Nag-senators na
pero
siya.
Pero we're talking about the president kasi.
It's the president kasi, diba? Parang, yun na. Siya na yung pinakarurok ng politika.
Tapos yun nga, pinakita dito yung lighter side ni Pinoy kasi nagjo-joke siya doon. Hindi yeah. natin nakakalain na nagjo-joke pala siya. Tapos kumakanta pala siya. Tapos, ay, parang pinakita dito na like other people.
Yeah, normal.
Normal lang din siya. And nagkakaroon din siya ng me time. Yung nagda-drive daw siya papuntang anywhere.
Tarlac.
Oo, tapos yun, kinakausap niya rin sarili niya minsan. Tapos kinento niya yung high school life niya. Naging prof niya daw si President Arroyo
sa ano
sa economics sa Ateneo tapos naging biology president daw siya. Biology club president daw siya nung high school siya.
Ang dami mong nalaman
yeah. kasi nanood ako. Ayun.
Former president
naging prof niya si
so dalawa silang president gano'n.
Na naging prof niya si former president Arroyo. Ayun. Syempre hindi naman mawawalan ng reactions from the people.
Yes.
May positive yun nga na napakita na ay, si President, pareho lang pala natin. At saka, pwede pa rin siyang maging ma-reach out din yung Filipinos din, di ba?
Para kasi siyang, tawag nito, na-humanize mo yung President. Kasi di ba parang, syempre, it's the President eh. Kilala natin siya bilang prominent person. And then, syempre siya yung representative talaga ng Pilipinas. And syempre, yung mga decision ng bansa, di ba, nandiyan siya. Yun nga, so parang hindi mo siya iisipin. Parang nawawala kasi yung meron siyang lighter side kasi iniisip mo na sobrang seryoso ng mga dapat niyang harapin. At syempre sa estado naman ng bansa natin ngayon, di ba? Na parang marami siyang dapat na inaasikaso. Pero yun nga, na-humanize siya in a way na pinakita yung lighter side niya. Kagaya nga sinabi mo, pinakita niya kung ano yung ginagawa niya, yung me time niya, tapos kung ano yung naging life niya before presidency, before his term. So, pero yun nga, ang dami rin comments kasi na isa yon yung mga nagpakita ng positive side or lighter side ni President Aquino.
Yun, sabi nga nung, yung isang negative comment, sabi na isang netizen, this is a disgrace daw to the office of the president.
Wow.
At endorsement daw siya ng media perversion.
Okay.
World-class shameful act daw yung ginawang interview. Tapos may mga nagsabi din na farce daw yung interview at ang showtime daw siya for lowbrow audiences.
Wow.
Tapos dapat daw mga nag-interview hindi daw tipo ni Vice Ganda. Dapat daw yung mga parang Jessica Soho or someone in that level. Kasi nga president eh tapos si ano mo kay Vice Ganda. Pero yun yun nga yung parang goal nung interview na to humanize the president. Kasi kung Jessica Soho
Moran political ano pa rin eh, oo. And, political topics yung pag-uusapan.
Yun nga, siguro, others netizens kasi siguro, parang naiintindihan nila na kailangan medyo serious, diba? Pero isipin natin na kung kasi kagaya ng sinadjust niya, si Katie Couric daw yung mag-interview. And then parang, paano mo naman siya i-cater dun sa masa. I mean, hindi naman natin sinasabi na kailangan kapag ka masa, kailangan ganito, comedy, di ba? Hindi naman natin sinasabi na walang capability yung masa.
Yeah.
Pero, kinakailangan din kasi natin i-consider yun. Kung dadali natin siya sa masa, siguro okay yung Jessica Soho, di ba? Pero, wag naman natin sabihin na, parang tao nga ito, ganun dapat lagi ka-extreme na Katie Couric. Kasi parang it in one way or another, parang hindi naman natin, parang, I mean, di ba, parang bakit kailangan na ibang tao pa, taga-ibang bansa pa yung mag-interview sa president. Kung meron naman tayong homegrown na Pilipino rin naman. Diba? This is another way of looking at it. Kasi parang, this netizens, parang siguro yung iba, tinitignan nila na okay yun na palabas. Pero di ba dapat, meron ka naman eh, meron kang homegrown na Jessica Soho na mapagkakatiwalaan mo. So, ayan, di ba? Bakit parang kailangan laging sa labas? It's another way naman kasi, well, ganun yung sinasabi ng mga netizens. So, di ba, maraming issues na pwedeng itackle dun sa naging interview pa nga na yun.
Yes, ang ibang tao pa nga kine-question yung priority list daw ni Pinoy.
Yeah,
kasi,
no.
Yun nga, marami siyang inatenan na parties ngayon. Despite na marami tayong hinaharap na issues.
Yeah.
Yun, connection yung priority list niya, bakit daw ganyan? Ang dami niyang time para magpa-interview kay Vice, pero bisitahin man lang yung mga survivors ng iba-ibang disasters, uh-huh, wala siyang time, 'di ba? So ano 'yun? Ano ba talagang priorities niya? Uh-huh. Yung ganun.
Oo. So ayun, hindi maiiwasan 'yun, mm-hmm, kasi kagaya ka ng sinabi natin kanina, celebrities or even politicians, mm-hmm, they're public figure, parang, mm-hmm, kahit na ayaw nila, may mga matang nakatingin sa kanila. And then syempre, yes, pagka gumawa sila ng gantong bagay, kahit na sabihin natin PR siya for the president, mm-hmm, meron at meron diyang mga negative comments at hindi talaga maiiwasan 'yun. Pero that's better kasi at least nakikita natin na okay, nagmamanman yung mga tao, mm-hmm, na they are really watching not only politicians, celebrities, but also the media, mm-hmm, na parang ano ba yung kayang i-cater ng media, uh-oh, para sa audiences niya.
And ayun, ano, feeling ko maganda rin tingnan dito sa guesting na to ni Pinoy, yung ano din, no, guesting ni Barack Obama naman on the US side, nag-guest siya sa isang Stephen Colbert show. No? It's a comedy show.
Uh-oh.
Na alam mo yun, nag-guest, parang ganito, same format as Gandang Gabi Vice, na alam mo yun, biglang lumabas si Barack Obama doon sa TV show, and alam mo yun, yung approach din ay ganito, very funny, very humorous, and alam mo yun, nakita nung tao yung witty side ng president. Mm-hmm. And alam mo yun, hindi lang naman sa Philippines ginagawa yung ganito, eh, no? Mm-hmm. And, oh, I really don't get it why, you know, bakit yung president ay nakakuha ng ganitong negative reactions.
Uh-oh.
Na alam mo yun, kahit nga tayo mismo mga estudyante, eh, kailangan natin ng break.
Uh-oh.
Eh, diba? Yung presidente, yes, pa kaya.
So, ayun lang. Feeling ko naman, medyo itinaas niya yung Gandang Gabi Vice.
Mm-hmm.
Kasi parang kinaya niya mag-interview ng presidente. Pero, mm-hmm, syempre, parang, yun nga, hindi natin maitatanggal yung comments ng iba kagaya ng kanina, media perversion, mm-hmm, ganyan. And then, isa pa, syempre, the palace, kasi parang nakikita kasi natin siya na very consecrated yung palace, diba?
Yeah.
Na, even though, na dapat for the people talaga, mm-hmm, yun. So, at least, parang kahit paano, mas in-open siya. So, yan ang ating mga trending topics for the week. Maraming salamat, classmates, Steph, sa, yes, pagsama mo sa amin.
Maraming salamat sa iyong insights at iba't ibang mga, diba? At yun na nga, no, isang napakanggandang episode ang sumalubong sa inyo this 2015 at iba't ibang trending topics na ating napag-usapan.
Yes.
At abangan nyo rin sa mga susunod na linggo ang iba-iba pang pag-uusapan at trending topics dito sa Student YO Universe.
Yes. So once again, this is your classmate, James. Oh my God, I love it. Gusto ko talaga yung sa number 2.
Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DGP Radio Circle, the only org that goes on air. At nang himpilang ito, DGP 1602, kasali ka. Muli ako si Vince.
At ako naman si classmate, James.
At ito, ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe, pinaka-latest sa pop culture trend, bringing the latest and the hottest trending topics from the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist
to everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po sa anti-planking look, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.